Emisiunea Weekend cu prieteni, stăruința în găsirea unor subiecte care să trezească cel puțin curiozități, dar care să oferă și oportunități către noi orizonturi ale cunoașterii, este una dintre misiunile jurnalistului. Înscriem demersul următoarelor minute celor spuse și adăugăm că vocea interlocutorului vine de la Galați. Este vorba despre domnul Tudose Tatu, tezaur de date și povești adevărate când vine vorba despre istoria, să spunem, a zonei Dunării de Jos. Vă salut, domnule Tatu, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației la emisiune duminicală.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Recent ați lansat o lucrare al cărei titlu intrigă: Republica Piraților de Dunăre, Sulina Chesaro Craiască. Ce justifică alegerea unei asemenea formulări și poate ne explicați mai mult titlul?
Da, titlul este justificat de existența rațiunilor de interese în materie de trafic naval prin gura Sulinei, acolo unde se afla și se mai află celebra bară la vărsarea fluviului mare și a celor două bancuri de nisip și mod de la vechiul Argan. Actualmente Argan de pe vechiul braț al Sulinii, singurul fragmentat de vasele maritime de mare capacitate în vremurile de demult, dar și astăzi. Erau vorba de rețele alcătuite din piloți, armatori sau proprietari de vase, de alimbare sau transport, autoritățile locale de la Sulina, de sub administrația rusă, urmată de cea militară austriacă, începând cu luna iunie 1855. În carte e vorba de perioada ocupației Chezaro-Crăiești, iunie 1855, respectiv martie 1857. Republica, de fapt, se referă la tartorii familiilor grecilor ionezi stabiliți în Sulina, și asta după data de 27 februarie 1837, data când ia Sulina naștere. Urmarea deciziei țarului Nicolae I privind înființarea Antinei de la Sulina și planului trasat de Mihail Simeonovici Vorontsov, guvernatorul general Novorosiei și Basarabiei și îngrădăturile lor de interese din porturile Dunării Maritime. La vremea respectivă, delta Dunării aparținea în urma tratatului de la Adrianopol Rusiei țariste.
Dar vorbim despre pirați. În ce măsură sunt documentate de contemporanii acelor vremuri actele de piraterie?
Da, sigur. Nu este vorba de fapte de vitejie, cum ar crede unii, ci vorba de vechile și obișnuitele matraplazlăcuri caracteristice Dunării Maritime, cum ar veni înșelăciunile, hoțiile de tot felul, tâlhării, atacuri armate, crime, fapte ce se întâmplau în vremurile când totul era legat de comerțul cu grâne. Faptele sunt menționate târziu, până spre sfârșit de veac 19 la Sulina, de presa vremii, motiv de inspirație ca și experiența sa de comisar de port, apoi măsului scriitor dunărean, gălățean și subliniat, apoi bucureștean, mă refer la Jean Bart. Materialele cu privire la ei sunt destule în presa timpului, fie ea de limbă germană, italiană, franceză, engleză, cât și în documentele oficiale din arhivele ministerilor din lăuntru a Moldovei și Valahii și a carantinilor moldovlașe.
Putem oferi câteva exemple de acte de piraterie și care s-au consumat în zona, în perioada vizată de dumneavoastră?
De la bun început, cei mai mulți dintre pirații, dar în venea vremurilor respective, făceau parte din așa numită rețea ioniană, care este descrisă de către o doamnă istorică grecoaică, Gelena Harlaftis, care povestește că negustorii și armatorii chefaloniți și tatieni s-au stabilit în porturile principale ale Mării Negre și Europei Occidentale. Și cele mai multe familii s-au strâns în porturile Dunării, Brăila, Galați și Sulina. Membrii lor au pus bază la peste 75 de companii de shipping și comerț și agenții de shipping. Cele mai multe dintre ele erau pe zona Galați și Brăila. Chepalonții și tachienii care și-au făcut caminul la noi s-au adaptat la condițiile de aici și au creat așa anumita rețea pe care v-am spus ionian, o rețea comercială închisă și de shipping. Înainte de înființarea Comisiei Europene, piloții și cei ce alimbau vasele, dochierii, majoritatea chepaloniții, tachieni și grecii taxau pe capitanii ce nu erau greci cu sume exorbitante pentru a-i salva și literalmente pustiau porturile fluviului. Ei foloseau lingua franca, deci limba care se vorbea în toate porturile, avea dialectul chefalonitul itachian și reprezentanții lor, cunoscuți de toți ca fiind spurcați la vorbă și irașibili, a condus pe români a folosit cuvântul chefalonit pentru a descrie pe scandalagii răgușiți care fluturau cuțite. Un exemplu este o știre maritimă din ziarul Jurnale de Lloyd Austriaco din 1841, în care se spune capitanul grec Mitropole a declarat la oficiul de sănătate, respectiv carantina, că în cursul zona navigației sale pe Dunăre, afla că pe 26 aprilie o navă sardă a fost atacată de pirați în vecinia toate a localității Tulcea. Atac în care capitanul luptând se în apărare, având în fericire să-și pierdă scribul și alți doi oameni din echipaj. De asemenea, o corabie grecească a fost atacată de răufăcători și neopunând rezistenții au jefuit de bani. În sfârșit, pe 28, o corabie turcească a cunoscut aceeași soartă pe canalul Sfântul Gheorghe, corabie în care piloții au luat tot ceea ce au putut. Aceste bande erau formate din exilați ruși, greci și turci, dar și ultimii dintre aceștia s-au declarat protectori una dintre pirații care au fost arestați de către un capitan grec.
Deci lucrurile erau foarte serioase.
Foarte serioase. Mai este o specificație a unui locuitor din Tulcea, care povestește la în jur de 1854 ce făceau când pirateria era în floare. La înțelegere cu dregătorii din Sulina, au urcat în 5 sau 6 bărci cu pistolul la centură, 40 de buni confrați, până o stăpânire pe oraș. Beiu avea grijă să se închidă în conacul respectiv. Și apoi ce mai? Toate muierile erau ale lor, prada era a lor. În sfârșit, cam asta se întâmpla uneori prin Tulcea, înainte de războiul crimei.
În peisajul ăsta istoric pe care l-ați creionat dumneavoastră și care este legat de pirați pe fluviul Dunărea, ați vorbit despre greci, despre ruși, despre turci. Unde apar românii?
Românii apar sub terminologia de moldovlași. Și ce reprezentau? Reprezentau cei care încărcau vasele care le deserveau. Li se spunea în Galați și Brăila Mahal. De la Mahale, francezii au schimonosit termenul respectiv și l-au transformat în Hamal, de unde a intrat în perioada lui Alexandru Ioan Cuza și în limba română.
Într-un alt plan, discutăm despre pasiunea pentru istoria ce însoțește Dunărea, orașul Galați. Care sunt resorturile care vă determină să studiați, să devoalați din filele trecutului?
Da, sunt un autor al unor 12 cărți până în prezent, care sunt cărți despre cercetare istorică a Dunării Maritime. Sunt axate în general pe navigație și se referă în primul rând și la Galați, dar și la Sulina. Galați, oraș în care m-am născut, îl trăiesc și scriu și public în momentul de față. Sunt pasionat de istorie din când mă știu, fiind marcat de lecturile copilăriile, în primul rând de toate pânzile sus. M-am apărut în 54. Apoi de toate cărțile lui Jean Bartel, al lui capitanului Johnson, al lui Drăghicescu, istoria Comisiei Adunării, volum pe care l-am publicat în 1930 la Paris și pe care l-am tradus cea mai mare parte din informațiile care apar în cărțile mele. Sunt extrase din presa timpului. Mă străduiesc să scriu istorie echidistantă și mă consider istoriograf în momentul de față.
Pentru un turist care ajunge la Galați, pentru că urmează să înceapă sezonul estival, oferiți-ne un reper, două repere de vizitat și care să fie legate de trecutul portului de la Dunăre, poate chiar de pirații din lucrările dumneavoastră.
Din păcate, reperele importate, cum ar fi carantina de la Galați la 1841, nu mai există. A fost transformat în spital, cazarmă, fabrică de lumânări și înglobat ulterior în șantierul naval Galați. Mai sunt ceva resturi din clădirile societăților de navigație. Din păcate, clădirea unde a fost mesagerile franceze și cea rusească a fost dărâmate în momentul de față de pe cheiul Dunării. Ce mai poate vizita un turist? Mahalaua Spiridonie, care este o donație domnitorului Constantin Chihan Racoviță într-un Hrisov din 1 ianuarie 1757, către Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Deci Galați a fost în strânsă legătură cu Iași. Se numea Mahalaua Schirei și cunoscută sub alea orașului. Ce mai pot vedea turiștii din punct de vedere al portului? Docurile construite pe la 1886, pescăriile statului, clădirea în mai există. Palatul Navigației, de fapt toată zona asta a portului a reprezentat inima și plămânii orașului.
Domnule Tudose Tatu, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a transmite informații referitoare la trecutul istoric al orașului Galați și al Sulinii.